Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de life design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindset-ul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Azi te invităm să-ți pui sub semnul întrebării convingerile legate de carieră. Așa că sper că vei avea pe ce să-ți notezi ideile care simți că sunt pentru tine. Partenerul meu de conversație azi este Mihai Zânt. Printre altele, el poartă și pălăria de executive coach, trainer și partener cofondator în CareerShift.ro și Humanistic. Și împreună vom vorbi despre credințe limitative, blocaje, sabotări, pauze și sens în carieră, și demontăm și câteva mituri, inclusiv pe cel de work-life balance. Mihai explorează în acest an și documentează experiența sa de work from anywhere și everywhere, așa că de data asta se va conecta direct din Bali pentru conversația noastră, care sper să te ajute să îți pui întrebările potrivite și să te ghideze spre răspunsurile care să te apropie la rândul lor de cariera aia faină la care visezi. Salut, Mihai, dintr-un capăt de lume îndepărtat. Bine ai venit în pauza de bine.
Bine v-am găsit și mersi pentru invitație.
Hai să, numai atâta teaser să facem, să ne spui de unde te conectezi și după aia te mai descos despre subiectul ăsta mai târziu, promit.
Cu drag. Acum sunt în Bali, într-o călătorie de un an și spun mai încolo cum am ajuns aici.
Mm-hmm. Ok. Uite, eu sunt curioasă ca să construim conversația asta până în punctul respectiv, să o construim împreună. Sunt curioasă, care crezi tu că sunt capitolele alea din viața ta care simți că te-au ghidat spre zona asta de cariere?
Da, e important să te uiți așa retrospectiv la care sunt principalele puncte. Și cu ce aș începe e că eu sunt acum coach. Dar n-am avut întotdeauna o părere bună despre coaching. Ba chiar am avut o părere proastă, așa cum probabil că se regăsesc mulți alți oameni. Fiind HR manager, veneau mulți coachi la mine și nu aveam încredere să-i angajez, dimpotrivă, le-aș fi recomandat psihologie sau mai mult de atât. Și ca atare am avut o rușine să intru în meseria asta. Ca atare, după ce am trecut prin propriile certificări, îmi doream mult, mi-a plăcut foarte tare bucata asta și mi-am dat seama de puterea meseriei, a instrumentelor folosite în coaching și am zis că, ok, orice meserie are profesioniști buni și în egală măsură și profesioniști mai puțin frecventabili. Și eu am zis că vreau să fiu din prima categorie, aș vrea să fiu un coach bun și pentru mine, inginer fiind la bază, asta a însemnat să fac ceva pragmatic în coaching. Ca atare m-am dus către domeniile pe care le cunosc. Cu experiență de HR management am recrutat și am ghidat mulți oameni în carieră încă de când eram în poziția aia. Am avut poziții executive și am făcut un MBA, deci ca atare m-am dus și către această categorie la nivelul ăla. Și doi, am condus un incubator de, sau trei de fapt, am condus un incubator de afaceri. Plus am avut propria tranziție antreprenorială care m-a durut. Și am lucrat cu antreprenori și acesta am ales să fie a treia pălărie din coaching către care să mă duc. Deci mi-am ales acele zone pe care și știam ce vorbeam.
Mm-hmm. Am o curiozitate personală, nu? I can't let it go. Vreau să știu pe ce întrerupător ai apăsat tu între momentul cu rușine și între momentul cu certificările obținute pe partea asta de coaching.
Păi m-am plimbat așa ca idee și spuneam că fac training și am făcut training pentru că era foarte pragmatic, învățam oamenii pe niște modele să facă câte ceva. După care spuneam că fac și coaching și m-am tot plimbat așa între mai multe certificări și am ajuns la una care mi s-a părut mie în momentul în care am fost pregătit, pentru că mi-aș fi dorit să fac de mai devreme, dar în momentul în care am fost pregătit am găsit o certificare care să mi se potrivească și undeva în acea certificare, într-un demo în fața grupului, am zis că trebuia să se demonstreze ceva pe misiunea de viață. Și am zis, știu, tot le demonstrez eu colegilor mei cum este să ai acest lucru știut și totul la locul lui. Și după ceea ce trebuia să fie 20 de minute și a durat o oră, în fața tuturor, cu coaching în mișcare, profesoara mea, master coach atunci, mi-a oferit un moment de breakthrough în care mi-am dat seama că eu nu mi-asumam identitar. Spuneam că fac niște coaching, nu că sunt coach. Și jur că după momentul ăla transpirat în fața tuturor și cu rușinea publică mi-am asumat că sunt coach. Aveam un site în beta pe care l-am dat drumul a doua zi, l-am lansat și mulți oameni s-au îndreptat spre mine pentru că aparent ei mă validau, dar eu nu mă validam.
Ce important și ce mă bucur că te-am întrebat asta. Hai să povestim un pic despre, dacă tot am plecat de la ideea asta de rușine și poate mai explorăm și alte emoții și alte gânduri și convingeri care le generează. Tu lucrezi și ca și coach, lucrezi și ca și mentor cu profesioniști și îi ajuți să crească fain în cariere care li se potrivesc. Dar sunt curioasă, apropo de breakthroughs și de aha-uri, care sunt niște mituri pe care le auzi des sau convingeri cu care oamenii vin în relația asta de a lucra cu tine?
Într-adevăr, miturile sunt ceva pe care lucrăm mult și este unul cu precădere în perioada asta care a devenit foarte important pentru mine, pentru că văd destul de mult public shaming așa, pe bucata asta de medii de lucru toxice. Și dacă ele așa per total sunt mai multe, să zicem, uite, peste tot e la fel, e prea târziu să fac o schimbare, nu am de ajuns de multă experiență sau ceea ce-mi trebuie, nu se câștigă de ajuns de mult într-o anume meserie, trebuie să am o idee genială ca să fiu antreprenor, sunt prea mulți în piață deja, sau poate chiar convingeri de tipul ăsta, cum o să știu că o să am succes, cum e sigur că o să am succes. Ăsta la care m-aș opri cu precădere acum e că burnout-ul vine de cele mai multe ori din cauza mediului, șefului sau așa mai departe și asta nu este deloc experiența mea. Eu am ajuns la burnout din cauza mea, nu din cauza companiei. Lucram într-o companie de utilități care nu trăgea de mine, eu trăgeam de mine, pe când toți îmi spuneau, păi Mihai, eu am mai încet, unde te grăbești? Eu trăgeam și trăgeam mai departe. Și trecem printr-o perioadă, acum că e post-pandemie, de 2 ani de readaptare. Toată lumea trebuie să se schimbe. Și pentru toți oamenii a fost aproape o tranziție antreprenorială, pentru că de unde aveam structuri, cutume, munceam la acolo unde munceam de un program fix, erau niște ritualuri, toate astea au fost explodate, totul se poate de oriunde, oricând, oricum, și a trebuit să ne punem propriile pauze de bine. Și n-am știut să o facem. Și n-a fost vina nimănui, inclusiv șefii ăia pe care ne supărăm acum. Săracii încearcă și ei să se adapteze și să conducă în nou stil. Și cred că trebuie să fim mai buni, pur și simplu, unii cu alții și să ne dăm un pic de răbdare, pentru că toată lumea face ce știe mai bine și se reeducă într-un nou fel de a lucra.
Uite, apropo de fiecare face ce știe mai bine și a ne reeduca și de a schimba un pic paradigma prin care privim noi lucrurile, tu cum recomanzi să începem să facem schimbări de durată la nivel de mindset?
În ce sens? La ce te gândești cu asta?
În sensul de, uite, eu de exemplu nu mi-am propus, mă rog, la un moment dat mi-am propus asta, după aia m-am reașezat eu în propriile mele convingeri, nu mi-am propus să nici să îmi elimin fricile, nici să îmi anulez toate convingerile, nici să-mi omor toți sabotorii. Eu cred mai degrabă în ideea asta de a mă reașeza în relație cu ele, de a asculta, să văd dacă e ceva util acolo de care să țin cont, ne luăm frumos de mână și mergem unde știu eu că am de mers. Și într-o lume în care cumva by default noi punem rău înainte, lipsurile, cum ziceai și tu, ai înșirat toate convingerile alea și în mintea mea se mai formulase altele. Cum ai zice tu că am putea să începem un antrenament din ăsta în care, chiar dacă punem răul în față, să nu mai rămânem blocați în loop-ul ăla de gânduri negative? Ok, a venit gândul negativ, l-am conștientizat, facem ceva totuși.
Got it. Și nici nu știi cât de tare mă bucur că m-ai întrebat asta. Pentru că răspunsul pe scurt este cu blândețe.
Okay.
Răspunsul pe lung este cam așa. Am văzut mulți oameni care au început să-și lucreze perfecționismul în terapie și au devenit perfecționiști față de procesul terapeutic. Este foarte interesant, adică nu ne putem omorî toate fricile, nu ne putem omorî toți sabotorii, nu ne putem ucide toate credințele și convingerile limitative. Nu se poate. Credințele și convingerile noastre limitative sunt programe automate care ne simplifică viața și că la un moment dat au avut un lucru bun la bază, el există cu un rost acolo. Deci când vrem să ne atingem noi următorul nivel, probabil că o să înlocuim una cu alta mai largă. Doar ne mărim un pic spațiul, câmpul perceptual. Și după care, când mai vrem să ne mai transformăm o ajungem mai departe. Dar a ne pune atâta presiune, nu cred că e benefic.
Cum facem blândețea asta? Sau cum, nu știu, cum o antrenăm, cum o punem în practică, așa cum îți place ție, inginerește, pragmatic? Cum arată asta în acțiune?
Păi, inginerește, pragmatic, ați văzut că vorbesc așa în structuri, aș zice că dacă în călătoria asta pe care o fac... E aproape una inițiatică și cred că răspunsul pe care l-am până acum, bineînțeles și el în formare, este prin conștientizare. Cât se poate, și asta poate e mai puțin popular așa, dar chiar contestam o chestie pe care a zis-o Sadhguru, că obiceiurile nu sunt bune, că ele nu există, pentru că obiceiurile înseamnă că nu conștientizăm ceva ce facem. Și aici, nu știu ce să zic, ele există tocmai că să ne salveze energie, dacă vorbim din termenii cum funcționează creierul, și avem nevoie de ele, fix că ne dăm seama sau nu. Într-o anume măsură, marea parte a proceselor noastre sunt automate. Dar față de lucrurile care contează, inginerește așa, ne alegem ce e important. Adică ce, dacă sunt trei chestii care schimbă jocul pentru noi. Ori în felul în care suntem productivi, ori în felul în care avem focus, ori în felul în care avansăm în carieră, ori în felul în care ne creștem business-ul, care sunt acele trei lucruri față de care vreau să fiu mai conștient? Și să mă uit atent la cum reacționez, care sunt pattern-urile mele atunci când ceva, cineva ne apasă pe butoane, care sunt oglinzile, ce ni se arată de acolo și ce putem învăța, care sunt lecțiile și față de care mai exact lucruri vreau să mă schimb și să mă repoziționez acum. Cred că trebuie să ne alegem bătăliile și apropo de a nu ne duce și a ne lupta cu toată odată, întrebarea este cu blândețe, care este alea trei, care schimbă jocul pentru următoarea perioadă de 3-6 luni.
Mă bucur că o pui așa în contextul ăsta, odată că e un proces și apoi hai să ne gândim la priorități pe niște perioade, că altfel e simplu să zici că tu vrei să ai jobul perfect, că vrei să ai nu știu ce salariu, că vrei, adică să pui niște flag-uri din astea bătute în cuie, dar nu ți-e foarte clar de fapt cât de departe e cuiul ăla, ce distanță ai de parcurs. Și mi se pare că ne ajută mult mai mult să, adică e ok să ai o viziune și să ai o idee către ce mergi, dar către viziunea aia să ai niște milestones, ceva mai scurte și să gândești așa în termeni de priorități. Și mi se pare foarte aliniat ce zici tu cu această convingerea mea că eu am o problemă cu ideea asta de work-life balance, la modul că mă enervez, știi cum? Deci o simt în corp.
Abia aștept
în
să
ideea
vorbi
în care, în ideea în care am evident, ca orice lucru pe care ajungi să îl despici în bucăți mărunte, să-l deconstruiești, m-am dat și eu cu capul de o grămadă de pereți, pentru că n-am putut să-mi învăț lecția altfel aparent. Și, mă rog, din punctul meu de vedere, nu avem o viață de lucru și una personală, noi avem o viață în care jucăm mai multe roluri și pot să fiu ok cu cuvântul echilibru atâta timp cât îți definești cum arată pentru tine. Dacă o luăm așa ca la Dex, că trebuie să fie 50-50, asta este o utopie. Nu există așa ceva. Și cu toate astea mi se pare că încă multă lume trage spre acest 50-50. Așa că eu prefer ideea asta de flexibilitate, de work-life flexibility sau de armonizare și are legătură cu ideea asta de priorități. Pentru că eu pot să-mi setez ca, uite, acum, peste vară, prioritatea mea să fie familia. Nu știu, că la toamnă copiii încep fiecare o etapă nouă în școală și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu mă ocup de alte lucruri, înseamnă doar că lucrurile cu care mi încep zilele sau pe care mi le blochez primele în calendar țin de aria asta. La fel cum în septembrie, dacă am o lansare sau mai știu eu, mă concentrez acolo sau dacă vreau să fac o schimbare în carieră. Tu cum vezi lucrurile astea, că tot am ajuns în punctul ăsta de work-life balance?
Păi, știi, în pregătirea noastră, Sunt doar trei lucruri pe care mi le-am notat. O să le las pentru mai încolo și așa, dar ăsta e unul dintre ele. Nu cred în work-life balance, okay. Nu cred că există. Există doar viață și nu e ca și cum ne punem haina emoțională în cui când intrăm la muncă pe ușă, acum ușă virtuală, și te aștepți să fii profesionist și asta înseamnă să fii un soi de robot fără emoții și în care nu se întâmplă. Nu există.
Correct.
Cum mă uit la asta? Și ce e important pentru mine e că eu am ales cariera pentru că era un lucru pragmatic, deja educat și care e valabil pentru toată lumea. Nu contează că ești angajat, antreprenor, adică ai de fapt o identitate. Și cea mai mare problemă a mea a fost cu cariera e că mă identificam cu cartea de vizită. Și în tranziția antreprenorială am suferit pentru că a trebuit să-mi pun aceste întrebări. Cine sunt eu în afara cărții mele de vizită?
N-ai idee cât de bine te înțeleg.
Da. Și a trebuit să trec pe acolo. Am și lucrat cu foarte mulți oameni care trebuie să reidentifice asta. Și atunci, pentru mine, acest echilibru nu este între work-life. Este un echilibru mai larg între mai multe roluri pe care vrem să le jucăm în viața noastră. De parteneră, de mamă, de profesionistă, de orice ar putea să fie valabil aici. Și într-adevăr, cum ai spus, ciclic. Adică poate că vara este o zonă care oricum nu merită să te lupți contra valului și să acorzi mai mult timp copiilor sau vacanței. Sau poate în ianuarie nu se mișcă lucrurile pe training cum se mișcă în alte părți. Și atunci iarăși e un timp de reflexie și poți să faci niște lucruri. Deci, cât timp și cum arată pentru tine? Ce înseamnă echilibru? Înseamnă 2 ore la yoga? Înseamnă 15 minute de meditație în fața cafelei? Cum arată asta? Și după ce definez cum arată asta, pot să fac niște commitments.
Commitments și priorități.
Da.
În afară de ce am explorat un pic legat de convingeri, credințe cu care oamenii operează, ca să zic așa, ce greșeli observi tu frecvent în schimbările de carieră?
Păi, hai să începem fix de la asta pe care ai spus-o acum, și anume a pune niște limite de timp. Adică vreau să găsesc cariera perfectă. Nu există. Vreau să găsesc acel drum cu meaning, cu sens pentru mine. Sensul dai tu și poate mai vorbim un pic pe asta. Și fără a ajunge la un nivel de specificitate explorat, aici este a avea toate aceste lucruri fără să încerc să le definești și să le explorez. Dar poate cel mai mare pe care l-aș lua e că, dacă mă refer tot la perioada asta prin care trecem, e ăsta de asumare. Cariera este ceva la care poate că ar ajuta să iau eu friele și să nu fie vina companiei, a șefului, a nu-mi veni răspunsul de undeva din exterior, dintr-o fugă, dintr-un retreat, din ceva ce vreau să fac, ci să stau un pic cu mine. De altfel și toate programele noastre, poate că diferența pe care o facem în explorările astea de carieră e din că începem cu cine ești de fapt. Și am avut o conversație interesantă, vorbeam de burnout și vorbeam de work-life balance, cu o directoare de HR din consultanță, acolo unde se lucrează mult, și îmi spunea, am vorbit cu cineva la interviu și acel cineva mă întreba, m-au zis că în consultanță se muncește mult, nu-i așa? Fiți sinceră cu mine, spuneți-mi, așa e că se muncește mult? Și aia a zis, pot să-ți dau răspunsul ăsta pentru că nu te cunosc. Dacă te-aș cunoaște, aș putea să spun dacă vei munci mult sau nu. Și cred că de aici vine, ea trecând prin propriul episod de burnout, eu al meu, și împărtășeam așa și ne spuneam, întrebarea este, eu ce fac? Unde? Cum arată echilibrul meu? Unde îmi pun limitele? Ce am de făcut? Ce mi-asum? Și mai degrabă, cum arată ceea ce vreau, nu ceea ce nu mai vreau. E simplu să spunem ce nu ne place și să uităm că ne putem duce conștient spre ceea ce ne place.
Cred că poate fi de ajutor să te gândești la ce nu mai vrei și nu-ți mai place ca să începi procesul de căutări, dar după aia, adică să-l folosești doar ca să restrângi opțiunile și să nu mai fie așa copleșitor, oh my god, nu știu ce vreau să fac.
Exact.
Și apoi da, să vezi ce rămâne în picioare. Și
e cum îi spun eu, benzina de fugă. Nu e benzina care te ține tot drumul.
Exact. Și nu te duce foarte departe. Și mi-a plăcut că ziceai că nu există cariera perfectă. Că dacă eu îmi imaginez că sunt un om care ajut în X fel, eu de-a lungul vieții sau activității mele profesionale, eu pot să fac asta în mai multe feluri. Și era o frază mișto în, cred că era în cartea celor doi cu Designing Your Life, Bill Burnett și Dave Evans, The unattainable best is the enemy of all the available betters.
E o idee similară pe care am găsit-o în 4000
Weeks. E pe lista mea, n-am citit-o încă, e acolo. Am altele două cu care defilez așa, la mare în concediu am citit o carte întreagă și am lăsat-o să se așeze și acum sunt într-așa o pauză, citesc foarte puțin. Mă rog, nu ne ajută nici faptul că suntem acasă cu doi copii și ne împărțim între coluri și joacă și gătit și mers afară și așa mai departe. Dar cumva mi se pare că completează fain ce povesteam noi și apropo de perfecțiune, că vânezi acel lucru perfect, oricare ar fi el, și îți pui ochelarii aia de cal și nu vezi toate opțiunile mișto și foarte mișto pe lângă care treci. Uite, ziceai de conversația pe care ai avut-o. Mă gândesc acum la o persoană pe care o am într-unul dintre mastermind-urile în care lucrez alături de antreprenoare care sunt undeva mai la început de drum sau care simt că au ajuns așa într-un blocaj, într-un punct în care ar trebui să schimbe lucrurile. Și este acolo o persoană care și-a luat un an sabatic și chiar ne spunea că prima ei zi de sabatic a fost prima dată când ne-am întâlnit în mastermind și ne-am văzut săptămâna trecută, zicea: eu nu pot să cred că au trecut deja 3 luni, mie mi se părea că un an sabatic o să fie așa un belșug de timp și n-o să am ce să fac cu el. Și pentru că într-un fel și tu ești într-un soi de pauză de la rutina ta obișnuită, sunt curioasă cât de des zici tu că ar fi nevoie să luăm în calcul să ne luăm niște pauze în carieră și din experiența ta cum ne ajută pauzele astea?
Păi, eu sunt într-un soi de semi-sabbatical. Eu îi spun work from everywhere și pentru cine mă mai urmărea așa, de când am făcut tranziția asta antreprenorială din 2016, eu puneam hashtag Office Today și lucram din cafenele, restaurante, pentru că scopul meu a fost să pot să monetizez eu cu capul meu și un laptop. Așa am zis că atunci de ce am nevoie de birou? După care, în 2019, mi-am pus pe vision board că o să fac coaching din Bali. Și acum îmi trăiesc vision board-ul. Mulți au râs atunci. Eu îmi construiam deja o practică online și mă uitam la câțiva master coach care lucrau aproape numai online. Și mulți au zis: Ana, nu se poate să facă coaching online, că nu e aceeași energie. De acord, da, e 95% aceeași energie, dar dacă știi și ai tehnicile necesare, poți să fie chiar mai puternic, cu o intimitate anume, cu niște lucruri, e altfel de energie. Între timp a venit și pandemia, s-a putut și training online și atunci mi-am zis, am văzut la un moment dat un TED. În acel TED era un antreprenor cu familie. Apropo de la mine nu se poate, că am copii, că fac niște lucruri. Acel antreprenor cu familie a zis: ceea ce vreau eu să fac este să îmi iau pensia anticipat. Deci la fiecare 5 ani îmi iau o pauză de 6 luni, un an, în care mă duc undeva pe o plajă, pe o insulă și nu stau degeaba. Construiesc o casă din bambu, să fac ceva, un proiect cu familia, dar îmi și notez și făcea. În timpul ăsta am idei pentru 5 ani de business. După care m-am mai uitat la niște culturi și mi-am dat seama că treaba e ciclică. Unii sunt la 7 ani, alții la 5 ani și mi-am dat seama că nici eu nu vreau să trăiesc pentru pensie. M-am uitat în jur la o serie de prieteni, că la pensie o să am timp și o să fac. Alții spuneau că nu o să fac 1 milion de euro, o să fac. Alții când spuneau că o să fac 3 milioane, o să-mi iau un an sabatic și să mă duc. Și după care mă întâlnesc cu prietenul ăsta și spun: bine, dar ai făcut. Da, acum vreau 6, că am mi s-a născut al doilea copil și am nevoie de alte asset. Și am zis: minunat. Și mi-am dat seama că indiferent de nivel, indiferent de carieră, indiferent de antreprenoriat, loc în viață, totul este, adică dacă nu mă uit conștient că asta e o amânare, momentul ăla nu va veni și am decis că momentul meu e acum. Bine, nu chiar acum. Am luat decizia asta în mai 2021. Am digitalizat o parte, am delegat o serie de lucruri, avem oameni care lucrează și în persoană, am trecut conturile, am vândut mașina și am reușit să plec în februarie 2022. Deci de aproape 6 luni sunt într-un semi-sabbatical, nici n-am vrut să ies cu totul din piață și designul meu arată că lucrez 3 zile, marți, miercuri, joi, și 4 zile le am liber. Deocamdată asta e în teorie, e pe hârtie, pentru că am reușit și nu prea am reușit și în alea 3 zile am muncit 16 ore, apropo de bancul antreprenorial, că ai libertate în antreprenoriat să-ți alegi cele 16 ore pe care poți să le lucrezi pe zi, când vrei să le lucrezi pe alea. Și am muncit 16 ore marți, miercuri, joi și câteodată oricum și vineri, sâmbătă sau luni. Dar am avut și timp să mă plimb și, apropo de echilibru, mi-am ales acele bucăți în care, uite, acum trebuie să mă urc pe barcă și să fac asta. De unde fac, cum fac? Deci, cred că n-am mai vrut să amân la pensie, pentru că acum mă ține corpul și mă țin niște lucruri să merg departe. Pentru că acum este posibil și din perspectiva de business sau mi-am făcut posibil și cred că din când în când o pauză, fiecare poate să-și definească. Eu mi-am definit că la 5 ani vreau să o fac.
Se aude așa fain de aici, din exterior, că tu ai construit un sistem care să-ți permită să pleci. Și în egală măsură mi se pare că se aude și că ești într-un proces de calibrare. Că da, tu ți-ai propus să lucrezi 3 zile pe săptămână și cu un anumit număr decent de ore, da? 16 ore. Uneori iese, alteori nu, dar mi se pare că fără să ai experiența asta concretă, cumva nici nu poți să tragi concluziile, știi, ca să poți să-ți construiești sistemul pentru chestia asta. Și îmi place că îmi sună a blândețe, dacă tot vorbeam mai devreme de povestea asta cu blândețea. Și da, se aude, așa arată. Da, uite, asta este ce mi-am propus. Sunt zile în care mi-iese, sunt zile în care nu-mi iese, dar am acel awareness să mă uit, ok, dar ce s-a întâmplat azi? Am făcut chestia asta că mi-am asumat-o, că au fost chestii neprevizibile, nu știu ce se întâmplă. Și în timp ce tu povesteai, mă gândeam că, nu știu, acum câteva săptămâni, prietena mea bună, Bianca, m-a întrebat dacă vreau să contribuie, am făcut o postare din asta, un buchețel de business bucket list. Și zice, tu, Crisule, dacă ar fi să te gândești la un business bucket list, ce ai pune pe el? Și zic, măi, sunt multe lucruri. Mă rog, cred că pot să le număr totuși pe o mână, dar sunt câteva. Zic, primul care îmi vine, poate și pentru că mie îmi place când e soare așa afară și i-am zis, zic, eu vreau să lucrez o vară undeva din Puglia, să fiu undeva într-o livadă de măslini, să am așa o căsuță, copiii să se joace, să-și vadă fiecare de treaba lui și eu să lucrez dintr-un mediu de-asta cu briza mării, cum mă și vedeam în Ostuniu undeva, ascunsă bine de ochii lumii, dar în care să nu mă deconectez total de partea asta de muncă. Și pentru că e o idee care a apărut anul ăsta, cu siguranță, spre final de an, când îmi fac vision board-ul, o să fie pus acolo. Nu știu dacă o să fie la anul, dar s-a simțit atât de bine în corp pentru mine povestea asta, încât știu sigur că se va întâmpla. Și îți mulțumesc că ai împărtășit și din experiența ta cu asta. Acum, da, ești plecat de 6 luni, ai început să ne dai din casă, apropo de căutările astea și cu work from everywhere. În astea 6 luni, ce ai învățat despre tine?
Este foarte... E foarte complexă. Astea 6 luni sunt și menite să fie folosite ca să-mi îndeplinesc un vis. Și tot spun public, deși poate că am scris mai multe articole, am structurat niște lucruri, dar nu m-am apucat încă, e să scriu o carte despre cum să te conduci pe tine, despre self-leadership, care are legătură cu carierele și în cariere antreprenoriale și în cariere a oricărui om angajat, nu contează de cum arată. Și ce am învățat a fost că am de lucru cu fear of missing out, cu FOMO. Un motiv pentru care am vrut să fac călătoria asta este că voiam să fiu, apropo de sabotori, și de altele, eu mă mai lupt cu primii la mine, sunt din zona asta de restless, da? Și pentru cine nu are noțiunea asta, e că vreau să fac multe, 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 să fiu în multe locuri și probabil că mă vedeți în multe locuri în online, inclusiv de aici, am fost mult în online și presă și alte părți. Dar am zis să folosesc asta împotriva mea, adică în favoarea mea, același sabotor. Ce îmi place mie cel mai mult și mai mult să fac? Păi să călătoresc într-un fel în care explorez. Mă uit, mă urc pe un scooter și merg așa și descoper niște câmpuri de orez sau niște lucruri și îmi place mult Asia din anumite perspective. Nu știu, simt o energie aici care se simte ca acasă. Și am zis că sigur o să pot să refuz, pentru că am genul de jobby, o muncă care îmi place. Adică cum fac eu să refuz următorul client în training sau în coaching deși îmi place, îmi aduce și însemnătate, câștig și bani, lucrurile sunt bune. Dar există un loc în care e îndeajuns, adică mai am și celelalte pălării și celelalte roluri din viața mea. Și cum arată? Și atunci când vreau să explorez sau să găsesc într-un loc nou, am un fear of missing out, că nu văd ce imbali aici în jurul meu dacă stau în fața ecranului și fac următoarea oră de coaching. Deci ce am învățat este că frica asta de a pierde, FOMO, fear of missing out, avea legătură cu mine asta în viitor. Adică mă gândeam la toate lucrurile pe care le-am de făcut și nu stau atunci în flow să fac niște lucruri, să fiu lângă o piscină și să scriu, să lucrez de pe plajă de undeva. Și că de fapt n-am nevoie de mult timp liber, am nevoie de câteodată două ore, fără sentimentul ăsta că pierd altceva dacă nu fac lucrul ăla.
Ai putea să faci altceva în timpul respectiv.
Da. Un alt lucru este că a trebuit să împachetez totul într-o valiză. Mi-am vândut mașina, încerc încă să dau apartamentul în chirie. Sunt o serie de lucruri pe care le-am lăsat. Inclusiv voiam să vând tot felul de chestii, ceasuri, pixuri, de astea de statut. Pentru că am nevoie de fapt de mult mai puține. Incredibil cât de puține. Al treilea lucru pe care l-am învățat este că, de fapt, binele sau alinierea sau flow nu vin dintr-un loc. Am mai fost odată în Bali înainte și de-aia era pe harta mea și am simțit o energie aparte și ea există. Dar nu în afara ta, dacă tu te simți într-un fel acolo. Și că, de fapt, acasă ăla îl porți în tine, nu contează unde ești și experimentezi un loc prin starea în care ești în locul ăla. Asta e un alt lucru pe care l-am învățat așa foarte... în corp, foarte embodied, l-am simțit. Al patrulea lucru, și asta l-a zice, nu mai spun mai multe, mai descoperim și pe parcurs, e că uite, am venit în Bali și am început să judec locul din a doua zi. Pentru că n-am negociat scuterul prea repede, pentru că SIM card-ul n-a mers îndeajuns de repede, pentru că trebuia să ajung într-o transmisiune live la televiziune și mi s-a întrerupt conexiunea de internet. Și comparam cu Thailanda. Și în Thailanda niște lucruri au mers mai bine, dar am uitat că n-au mers bine de la început și au avut nevoie de o perioadă de setup. Și atunci m-am gândit, uite asta cu atașamentul, e un lucru pe care trebuie să-l am constant în awareness, conștientizat. Pentru că repede ne punem niște ancore de care ne atașăm, de cum trebuie să fie și de așteptări și după aia putem să ne simțim foarte rău când ele nu sunt acolo fix așa cum
le-am. Să zâmbesc acum, mă gândesc la Mihai care zice că e restless și trebuie să facă de toate și să aibă conexiune și să se conecteze la toate alea și universul zâmbind. Ia stai să-ți dau un internet de n-ai mai văzut așa ceva de ani de zile. Da, îmi place. Cred că am dus împreună conversația și am ajuns într-un punct unde mi se pare firesc să te întreb asta cumva așa ca o încununare a micilor stații în care ne-am oprit. Dacă ar fi să te uiți la experiența pe care ai acumulat-o, experiența ta personală, experiența în lucrul cu alți oameni și ai putea să-i lași pe cele care ne ascultă cu trei idei valoroase, acele adevăruri evergreen, cum le numesc eu, despre carieră. Ce-ți vine să împărtășești aici și acum?
Oamenii caută acum sens în carieră și au căutat mulți alții și înainte, dar acum se caută din ce în ce mai mult. Și aș zice așa, cel puțin în România, suntem o țară în dezvoltare. Vine un moment în dezvoltarea fiecărui om, în care trecem din zona de supraviețuire în zona de transcendență, de eu ce las în urmă, eu la ce contribui și cum fac ceva cu sens. Dacă ajungem în momentul ăla în care nu ne mai zbatem să punem următoarea pâine sau bol de orez pe aici, atunci e normal să avem criza aia de sens. Și e bine să ne uităm la ea. Atunci când vine, nu s-o amânăm sau s-o punem sub preș. Și cred că, sumarizând așa, primul este că de la un nivel de confort și câștig în sus, urmează o criză de sens și e natural să ne uităm la ea. Și e frumos, adică poate să fie un proces bun. Al doilea lucru față de asta este că sensul dăm noi. Nu vine de undeva, nu există o meserie cu mai mult sens decât alta. Pot să construiesc următorul bloc, pot să fiu trainer, coach, terapeut, profesor, pot să spăl podele sau WC-uri. Toate au sens.
dacă eu le dau sens. Pot să salvez o viață cu o podea care nu e umedă și nu-și rupe nimeni gâtul acolo sau pentru că am curățat bine și nu sunt bacterii. Întrebarea este, când nu sunt perfecționist în căutarea sensului, unde mă opresc cu datul sensului? Adică ce are sens pentru mine este foarte diferit. Și al treilea lucru ar fi ăsta. Nu este work-life balance, apropo de ce povesteam. There's only life. Și cariera, într-adevăr, ne ocupă câteodată două treimi din viață și merită să ne uităm acolo conștient și să o desenăm apropo de cum vrem să arate.
Da, mă regăsesc mult în povestea asta cu cât de mult ocupă cariera. Nu știu, poate sunt și norocoasă, poate mi-am asumat eu și mi-am adunat curajul de pe unde era el ascuns. Să și fac pasul ăsta acum aproape 5 ani, se fac în curând, să lucrez pe cont propriu, îmi iau foarte mult reward din ceea ce fac, foarte multă energie din ceea ce fac și rare ori se întâmplă să simt că muncesc și că e... Sigur că sunt aspecte care nu îmi fac neapărat plăcere, astea mai administrative sau mai știu eu, și pentru mine provocarea, de exemplu, apropo de nu de echilibru, ci de flexibilitate, vine din a nu pierde din vedere și relația de cuplu, relația cu copiii și partea asta, pentru că am avut conștientizarea asta că după ce am fost ani de zile în corporație, după ce am stat acasă cu Sara 2 ani, n-am stat, că numai de stat n-am stat, dar am fost acasă și nu am lucrat, am găsit calea asta pentru mine, mă rog, eu îi spuneam la început freelancing, după aia cumva am făcut shifturile astea de mentalitate și astăzi pot să spun că sunt antreprenor. Și am construit atât de mult și am dat atâta timp și efort și energie că am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că am lăsat alte lucruri în urmă. Și atunci vine și partea asta de hai să ne uităm un pic la... Na, am ajuns într-un punct în care există sisteme în care lucrurile funcționează, în care nu simt neapărat nici să lansez ceva nou, nici să reinventez roata, ci să las lucrurile să meargă în continuare așa, ca eu să pot să mut focusul o perioadă pe alte aspecte ale vieții. Și de asta, sau ăsta e încă un lucru care mă face să cred că ideea asta de work-life balance nu e pentru mine, ca să zic așa.
A fi pe cont propriu nu este Sfântul Graal, nu este un cadou. Da, este un cadou foarte provocator și cel mai abrupt drum de dezvoltare personală pe care poți să-l iei. Dincolo de modelul de business, ăla de ce faci tu cu tine. Și de-aia cumva ne uităm, adică ori de câte ori încercăm să conciliem genul ăsta de tranziții sau lucruri, ne uităm bine la de ce. Că nu e nici la a schimba cariera. De ce o schimbăm? Foarte mult acum se întâmplă dintr-o oboseală cronică, ne dăm seama că mulți oameni sunt într-o zonă de nu ne mai place de noi, de cum suntem, când ne uităm în oglindă și e ușor să rupem relația de muncă, pentru că mai ales că e la distanță, ochii care nu se văd se uită dacă mai ținem și camerele închise. Și atunci,
We don't go there, Mihai, cu camerele închise.
Mai deschidem pentru un episod. Dar da, adică nu aveți grijă ce vă doriți, dar dacă după un lucru conștient și uitat, conștientizat, atent, e în continuare decizia bună de înduit, dar prima dată nu din furie, nu din rage, nu din oboseală, și dacă suntem adică sincer cu noi înșine, să ne uităm și noi și partea noastră de responsabilitate în care.
Da, clar. E un lucru pe care eu îl spun des, că vorbesc despre life design cu oamenii și da, într-adevăr, lucrăm și tindem spre ceva care arată mai bine pentru noi sau se simte mai bine pentru noi decât ce avem acum. Și provocarea este să îi ajut pe oameni să facă schimbarea asta dintr-un loc de... Nici nu știu, de acceptare, de recunoștință a cine sunt și ce au acum. Nu din vreau să fug de aici și e o călătorie cu multe provocări. Acum, sunt curioasă. Cum arată pentru tine o pauză de bine? Nu știu, în general sau în anul ăsta în special?
O pauză de bine, uite, ieri am avut o pauză de bine. într-o duminică în care am dat peste o cafenea bună, îmi place cafeaua bună, și după care peste un restaurant franțuzesc care mi-a adus sau mi-a micșorat dorul de acasă. Într-un fel, ciudat că nu e chiar acasă, dar a făcut-o. Și mi-am permis...
Măcar e de pe același continent, știi?
Da. Și mi-a permis să dorm la prânz după ce am mâncat. Am băut la prânz și am simțit, nu pierd nimic dacă acum fac un power nap. Lucru pe care nu-mi dau voie, am multe de făcut. Nici măcar să bifez următoarele 10 lucruri de văzut în Bali. N-am văzut încă foarte multe, că am muncit mult săptămâna trecută de când am ajuns aici. După 5 luni de Thailanda. Deci așa arată o pauză de bine, un loc în care stau, ori la o masă bună, ori în natură, departe de tehnologie, fiind acolo cu tot în flow.
Ce urmează după Bali?
N-am decis. Poate că urmează Vietnam, Cambodgia, poate că urmează America de Sud, poate că urmează Spania, sudul Italiei. Depinde cât e vreme bună și cum simt locul, și am zis că nu mai au decizii de 3 luni acum.
Super! Iar ai zis sudul Italiei, iar mă apucă dorul de ducă. Așadar, mai vreau doar să ne spui unde ești tu de găsit, unde sunteți voi de găsit, pentru cine vrea poate să urmărească conținutul sau și mai bine să lucreze cu voi și să-și croiască niște cariere faine.
Păi, unul dintre site-urile principale, apropo de nu contează de care tip de cariera, este www.careershift.ro. Acolo există o serie de programe, www.mihaizen.com, dacă vrei să citești mai multe și să intrăm în contact. Și dacă nu, pe LinkedIn, e principalul loc în care eu postez, și pe Instagram, dacă vreți să vedeți imagini de aici sau story-uri documentate despre călătorie.
Da, da, cu ședință de coaching cu elefanți în spate.
Exact.
E ceva inedit. Mihai, îți mulțumesc și pentru călătorie și pentru ce am vizualizat eu așa în timp ce tu povesteai, pentru experiență, și mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit cu atâta generozitate despre lecțiile tale, despre lucruri pe care le-ai testat și tu și ai văzut că funcționează mai mult sau mai puțin. E ceva ce ai fi vrut să te mai întreb așa la final și n-am făcut-o sau să spui ceva?
Nu, cred că ce aș vrea este să întorc asta și dacă sunt întrebări în urma episodului, să le pună în comentarii sau oriunde există un spațiu pentru asta și le vom da răspunsuri acolo. Cu mare, mare drag răspundem la ele.
Super! Îți mulțumesc mult încă o dată și îți doresc să ai zile de lucru, știi tu, de 3 zile pe săptămână cu mai puțin de 16 ore pe zi.
Așa să fie. Mersi mult de tot.
Mulțumesc! Așa sună o conversație cu cineva a cărui misiune în viață este educația. Mihai crede că investiția cea mai bună, cu cel mai bun return on investment și pe termen scurt și pe termen lung, este investiția în noi. Pentru mine, dialogul cu el a fost o pauză de bine și vreau să cred că a fost un timp valoros și pentru tine. Cum spunea și el, te invităm să continuăm conversația în social media sau în comentarii la articolul dedicat acestui episod și te invit să distribui pauza asta de bine dacă te-a ajutat și, desigur, nu uita să ne dai tag amândurora ca să putem să vedem postările tale și să îți mulțumim. Până data viitoare, când ne auzim cu un nou episod, ține minte că și tu îți poți crea o viață și o carieră pe care să le iubești.